Þessi þáttur tekin upp í Nóa Sirius stúdíu hjá podcastiðinni. Þetta byrja núna.
What's up?
Gleðilegt 2021.
Þá erum við byrjað.
Ég veit ekki. Mér fannst það góð byrjun á þættinum allavega annar.
Hæ.
Hæ.
Ég Vala.
Ég Elín.
Og þið að hlusta á, við vitum ekkert.
Hvað ég var að kalla það? Nýjárs þáttin mikla. The Roaring Twenties. Við hefum ekki tekið þá umræði saman. Roaring Twenties dæmið.
Nei, ættu að vera búnur að því?
Nei, ég bara sá að, þú veist að ég búið að vera að víst eitthvað svona umræði á TikTok, eitthvað leis. Ég náttúrulega ekki á TikTok, en ég bara hef séð þetta hjá öðrum að aðri sé að tala um að, það hafa verið Roaring Twenties af því að það var eftir The Great Depression eitthvað svo leis. Og núna séum við að fara að vera villumenn in the Roaring Twenties. Og mér líkst vel að það.
Alveg að sko, við erum að öll tilbúin að klæða okkur hans upp og hafa gaman.
Og vera slutty girls.
Yes.
En þú veist, ekki ég. En ég here for it.
Sluttiness state of mind, held ég. Þannig að þú getur bara embrace it.
Ég er búin að vera mjög slutty girl á þessu ári.
Veistu,
ég hef ekki sett mikið thirst traps bara frá því að byrja á Instagram og veistu, ég er að hafa mikið gaman.
Eru það satt?
I'm just feeling myself.
Já, það ánægilegt.
Já, mjög hressandi.
Skemmtilegt.
Það það. Ég líka að reyna bara að vera svona smá flippuð. Ég ekki...
Er það pointi með þessu myndum að því ég á svolítið erfitt með að skilja þessa pointi með svona myndum
Nei, ég
á Instagram? Sko.
Ég er bara að fíla mig og þú veist...
Og á... þú ert bara like og fá athygli.
Já, eða, mér langar bara að allir séu bara hey, she's feeling herself.
Skilja.
Okay. Það er raun ekkert point með þessu. En það er líka smá eða svona bara svona, ég er að reyna aðeins að spila á heila minn því að veist, ég er búin að vera eitthvað svona smá líka niðri út af því ég er búin að vera eitthvað svona Og er bara svona, vá, ég er, þú veist, hot og flott. Þannig að þegar ég hendi því inn Instagram, þá það svona, sjá þig. Þú veist, you got this.
Skilðu þig.
Still looking fab.
Fabulous. Oh my god, ég tók svo, ég tók svo góða rassamynd um daginn. Sko, vá, ég var næstu búin að senda þarna, svo fannst mér það eiginlega ekki viðandi. Eða, þú veist, ég var eitthvað svona, þú veist, hver mér ekki sama. En,
ég hefði
tekið við. Ég
Takk, ég rókst
að það. It was beautiful, it was so round and pretty. Nice. Anyways, nóg það. Hvar eru búin að vera? Ég veit ekki.
Hér og þar og alls staðar.
Síðasti þáttur fórinn í nóvember eftir afmæli þitt eða eitthvað hannig.
Já.
Eða fyrir afmæli þitt.
Held fyrir, bara held ég vikuna fyrir eitthvað.
Já, þannig að nú eru við báðar orðnar 27 ára. Nú eru við 2021, þurfum við fara 28 ára.
Ég ný orðin 27.
FML. Já, ég veit að það er langt í það.
Það er nefnilega gott, þú veist, ég er ekki ennþá, ég er ekki komin á 28. ár.
Nei.
Þú veist, ég segi vanlega bara, þú veist, ég kemst á 28. ár þegar ég orðin 28 ára.
Já.
Út af því að ég hef heilt ár ennþá sem 27 ára mannskja.
Satt. Við ætlum ekki að fara að stressa ykkur á þessu. Nei. Hvernig eru dagarnir búin að vera síðan nú varst 27 ára?
Veistu, bara allt annað en að vera 27
ára. Nei, love that.
Það voru náttúrulega jólin og áramótin þannig á milli.
Já, það.
síðan að við tókum upp, skilur við. Þannig að það er búið að vera fullt af bara eitthvað svona happy, good times og líka alveg mjög lágir dagar, en þú veist, almennt bara frekar góð, sko. Spennt fyrir komandi tímum, spennt fyrir the roaring twenties.
Nice.
Meina, við erum líka á síðustu twenties árunum okkar, þannig mér finnst að við eigum að fá að fagna þessu meira en nokkur önnur.
Satt.
Manneskja.
Hefurstu, það er satt hjá þér.
Út af því að við eigum það skilið.
Já.
Því að ég ætla ekki að vera, veist, Því ég hún 37 ára, þá ég ekki, ég má ekki hafa mér eins og ég sé tvítið lengur. Ég mun gera það.
Það verður bara frowned upon.
Já.
Þú verður bara að díla við það.
Já.
Já.
You gotta do you, skilurðu.
Einmitt.
Það er þú búin að vera að gera. Sýna ég var 27.
Bara allt og ekkert. Líka, sama. Highs and lows.
Þú varst að vinna rosa mikið í desember.
Já, ég fór að vinna í desember, það var ágætt, komast að það út úr húsi, hitta annað fólk, það var svona hressandi.
Já.
Og svo það bara búið að vera svolítið downhill from there, en við erum picking it back up, Já. Við erum að koma okkur í grúfið, bara svolítið svona stefnulaus og eyrðalaus og einhvern veginn, já.
Já.
Svona kaplar einhvern veginn að lokast og ég veit ekki alveg hvað er að fara að taka við og það er svona, er að stressa mig smá. En ég að reyna líka að muna þú veist að það allt í lagi að hafa bara róleg moment og bara taka þér rólega
100%
Ég svona, já, ég svona
En kannski ertu líka svolítið mikið þannig út af því þú varst einmitt að vinna svo rosalega mikið í desember að núna allt í einu er lífið þetta aftur bara svona rólegt
Já, 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 og líka bara síðustu ár þú veist, bara að búa að vera mikið að gera alltaf og það svona erfitt þegar það allt í einu einhvern veginn svona miklu rólegra
og þú þarft að búa til nýja rútínu hvernig.
Já, en við erum bara going with it
við Vala byrjuðum saman að gera workout challenge og það búið að vera mjög svona við gerðum meira svona community það inn á appinu sem við erum að nota þetta búa til svona group chat og þannig og það fullt af íslensku stelpum saman og við erum búin að vera peppakoraðar á daginn og okkar og það búið, mér finnst það geggja
það búið að svo næs
Líka því að þetta bara eitthvað stelpur sem ég veit ekkert hverjar eru.
Nei, jú, það eru allar, eða þú eru svo hvetjandi og skemmtilegt að sjá hvað maður er eitthvað.
Þannig
að
það mjög gaman.
Eitthvað að bónda.
Ég einmitt að fara að gera æfingar að mína strax að vera búin að taka upp. Það svona kom ég með þess að, ég kom með þess að í, þú veist, buksunum og toppnum. Þannig að ég sé bara svona að því ég kem heim, do it og þá ég frábær og búin með allt sem ég ætla að gera í dag.
I like it. Gott plan.
Og þá ætla ég að halda áfram að horfa á Survivor.
Vá, wow, brjóla að gera.
Next time on Survivor.
Gekkja.
Það mjög Já. Gott. Smá að sprikla, það svo gott.
Það búið að vera næs, sko. Mér svona líka því að það, ég nenni þess ekki og mér svona mjög erfitt, bara andlega. Þannig þetta líka búið að vera góð svona viljastyrksæfi eða svona bara að gera þetta.
Líka því að það vetur og eitthvað svona, Það, mér finnst alltaf erfiðara að hreyfa mig þegar það þú veist, það svo hlýtt undir sanginni.
Já, og maður líka bara í þannig fötum að maður ekkert, þú veist, að sýna sig, það öllum, þú veist, öllum sama.
Sindri Rósaði rassinu mínu svo mikið ekki að og ég fekk bara svona, wow, I am that bitch. Það var mjög gott, þannig að ég mjög spennt að fá myndin á rassinu þínum eftir og Rósaði rosa mikið.
Thank you.
Þannig að þið sem eru single, sendið ég bara öllum vinkonum ykkur.
Já.
Andjóks. Þú veist.
You gotta do it.
Já, andjóks. Það eiga það allir skilið.
Þið og vinkonur ykkur eiga skilið Já. Að fá að sjá ykkur svona sexy og hot.
Bara kóðu lítið vel út.
Mm-hmm.
Vá, ég er svo stolt að þessi rassi á vinkonum minni.
Já.
Það mjög gott.
Það mjög gott. Já, hvað annað búið að gerast? Ég veit ekki, við bara hættum að taka upp þetta.
Já.
Það kom ekkert fyrir. Ég held samt að það séu svona lítið talað kannski bara sambund almennt, en sérstaklega vináttu sambund að þau geta farið í gegnum svona hæðir og lægðir.
Mm-hmm.
Og við fórum kannski í gegnum smá lægð.
Já.
Og þurftum bara að tala saman og taka svona...
Stöðuna.
Já, og bara svona back to basics.
Mm-hmm.
Aðeins bara að kúpla okkur aftur, gera það sem okkur fyrst gaman og svona
og líka bara
að bónda upp á nýtt.
Af því að maður hefur náttúrulega séð að talað það í, þú veist, í kannski einhverjum þáttum og okkur svoleiðis. Eitthvað svona að það erfitt að vinna með maka sínum eða vinum sínum og okkur svoleiðis. Og það það sama hversu góðir vinir þið eruð út af því að þessi vinatengsl eru þarna þá maður stundur líka bara hrættur að, þú veist, særa eitthvað eitthvað svoleiðis. En samt auðvitað þegar maður þú veist, það þurfa að vera sér samskipti til staðar, fattaru
Og ég held líka bara til að byrja með eins og þú veist, við tvær mjög ólíkar og þannig að það mjög margt sem að, þú veist
Við erum mjög ólíkar aðalegi hvernig við tjáum okkur
Já, og þannig að en ég held samt að þetta sé bara þegar maður upplifir oft, þú veist, bara í ástarsamböndum með að, þú veist það sem maður svona maður fyrir gegnum svona rough patch og það þarf bara eitthvað svona að finna út í því og bara svona fara svolítið aftur í basics og bara, þú veist, taka tíma fyrir sig og, og svona að gera eitthvað svona saman bara tvö ein en þetta var samt pínu þannig en mér finnst þess að þetta sé ekki rætt í vinasamböndum líka Nei. Að það sé, þú veist
það líka bara ekki mikið talaðir vinasambönd sem bara samband
Nei
Það bara svona, já það gott að ég góða vini mm-hmm. en það mikilvægast að finna ástina en máli, ég fann ástina líka með þér og veist, ég elska já. Þig alveg jafn mikið og ég elska makan minn
Einmitt.
Ég ekki að fara eignan spatt með þér en ég myndi samt gera það ég myndi alveg kaupa hús með þér ef að þú veist, what if þannig að það er rosalega mikið að passa upp á vinnarsambandið
mm-hmm.
aðla við fólkið sem að þú veist, auðvitað, bara skiptið mest máli Og ég held að við varla sem við erum komnar á þann stað að við ætlum ekki.
Ætlum ekki að fokka þessu?
Nei, út af því að við erum svo erfiðar, þú veist, það var ekkert í rauninni að gerast, fattaru, það var ekkert sem Nei. Kom upp á. Þetta var bara, Vala þorði ekki að segja það sem henni fannst og ég þorði ekki að segja það sem mér fannst.
Og svo
bara Og þannig að við sögðum hvoruar og síðan bara eitthvað svona
Var þetta eitthvað skrítið
fakk? Do you hate me? þannig að, já, en það var líka bara Í desember, þú veist, það var náttúrulega jólafrí hjá mér, þannig ég var í burtu, eins og ég segi, Vala var að vinna mikið, ég var líka að vinna skrýtnar vaktir og svo leiðis, þannig það var líka bara svona smá erfitt að komast á áætlun, mm-hmm. þannig að það kannski bara flott að við séum hérna ferskar eftir
frí og já, vonandi hafið þið haft það gott og...
Vonandi átti bara dásamlegt, vonandi fenguðu gott jólafrí.
Og ég vona það, ég vona fólk hafi notið þess að vera, þó að maður hafi kannski verið meira heima jólin heldur en maður svona,
mm-hmm, ekki,
en ég vona samt, eða þú veist, ekki maður náttúrulega búið að vera heima allt árið, þannig ég vona samt að fólk hafi notið þess að vera heima jólin og hafi náð kannski bara svona að slappa svolítið af heima,
Já.
Að þau eru margir búin að vera, þú veist, að vinna heima og mikið að fólk gælt af heima og eitthvað þannig,
Já.
En það var svona öðruvísi stemming kannst mér jólin heima, einhvern veginn, það voru allir bara svona frekar chillaðir.
Já. Þetta smá skrítið að þú veist, vakna á jóladag og vera ekki að fara í jólabóð.
Mm-hmm.
Þú veist, það var ókslega skrítið eins og amma var hjá okkur jólin, við erum mjög heppin að hún svo hraust og góð og hún í okkar kúlu.
Mm-hmm.
En þú veist, hún var bara, þetta fyrsta skiptið í eitthvað 50 ári eitthvað sem að ég ekki að halda upp á jólabóð.
Mm-hmm.
Þú veist, og ég var bara svona vá og það ókslega smá svona líka svona smá sárt eitthvað einn fyrir hana að vera ekki svo sem að að gera allt fyrir fólki í kringu sig en í staðinn eldaði ég bara allan daginn það var mjög næs ég gerði mig samt alveg sæta og fína um morgun ég var bara svona, ég ætla samt, þú veist á jólunum ekki gaman að vera sæta og fínt þannig ég gerði mig sæta og fína ég bakaði focaccia brauð og síðan bakaði svona mjúka kanilsnúða með glasur
wow.
og það var rosa það var voða næs
ég nefnilega á jóladag fyrir aldrei neitt við erum alltaf með búið annan í jólum Það var sko svona humarveisla og það uppáhaldsdagur minn árinu. Þannig að á jóladagur hjá mér ég alltaf bara, þú veist, það bara náttut og Já. Bara sófinn, skilurðu.
Já, eiginlega, þú veist, sumir fara náttúrulega í mörg jólabóð en ég fer alltaf bara á jóladag, þá hjá ömmu, þá koma sískinum ömmu og þeirra fólk og við borðum saman. Í gamla dag fór ég alveg í mörg jólabóð á jóladag, þá fór ég á þrjá staði, en... Það var kósi.
Mm-hmm. Það næs. Ég tók upp að, ég fíla að þú hafi verið að elda, ég tók upp að þið og búin að vera svona undarfarið í einhverju svona kokteilaflippi, það sem ég bara búin að vera að búa til ógeðustriki, basically.
En gaman.
Það bara búin að vera ótrúlega skemmtilegt.
Áfengir ógeðustrikir eru betri en óáfengir
kokteilaflippi. Veistu, satt. Sko, en já. Og þeir líta allir svona ágætlega út
Já.
Eða svona þannig, en svo er eina bara ekkert bræð.
Og hann var leit bara geggja næs út.
Var það þessi appi sem ykkurli? Mm-hmm. Hann var nefnilega ógæslega flottur og ég setti mitt mynd á honum mm-hmm. í svona þannig og ég fekk nokkrar spurning, hvað í þessum, hvað þetta? Og ég bara, sko, þetta? Ég myndi ekki að segja hann væri geggjaður.
Nei.
En hann var samt alltaf, en þetta var svolítið svona eins og Ramona, þar sem einhvern veginn bræðið
var ekki Það er svolítið það, það er stundum þegar maður er með bara svona fest.
Já, en það var einhvern veginn það var svona steikt hvernig blanda af einhver ákveðnu getur bara miksast í ekkert bragð.
Ég hef í alveg rosa mikið respekt fyrir svona kokteilafólki og veist, svona mixologist.
Mm-hmm.
Því þetta er alveg ég er ekki þar, sko.
Nei, ég
veist,
ekkert hvað er að gera.
Það magnaðast sem ég geri er að, þú veist, Ramona Stinger og það eru tvennt í honum með eitthvað.
Já, það er sóta vatn og vodka.
Og trunuberi
sæði. Já, trunuberi sæði.
Og sítrunu sæði.
Ok, þetta er alveg fjörinu alls efni. Og annað, nei, það var ekkert síróp í honum.
Nei,
nei,
það þarf ekki.
Nei, satt.
En þú veist, það er eina sem ég geti búið upp á. Það er svona, finnst mér líka bara mad respect á það sem er alltaf með eitthvað svona partí heima og með eitthvað svona kokteilakeppni eða þannig. Mm-hmm. Ég held að bara svona, veist, að kosta líka svo mikið.
Það er nefnilega ókist.
Ef þú ætlar að gera eitthvað svona alvöru kokteil.
Já.
Ég á ekkert 10 mismunandi líkjör heima.
Nei.
Helst að það alltaf stór hluti ástæðinni á Íslandi er þetta kannski aðeins meira brasuna fyrir venjulegt fólk af því að áfengi er alltaf svo viðbjóðslega dýrt.
Nefnilega.
Þú veist, út í Bandaríkjunum getur bara fara og keiftir vanilu vodka og 1000 kall.
Já.
Þú veist ekki fara grátið því fattaru.
Nei, emmitt.
En hér ef þú myndir kaupa þér vanilu vodka þá er það 5000 kall og þú ert á hausnum.
Emmitt, og þú ert að fara að nota því einn drikk. Mm-hmm. Þetta er svona, já.
Þetta er bra, sko.
Þetta er erfitt. En gaman að drekka áfengi, eða þú veist, innan ákveðna marka.
Ég er emmitt búin að vera mjög dugleg í janúar. Sko, Sindri er að taka eitthvað svona... Eða þú veist, hann allan að vildi ná bara 2 helgum í röð þar sem hann edrú. Mm-hmm. Og ég var bara eitthvað svona, ok, ég ætla bara að hafa það að ég ætla ekki að kaupa meiri bjór inn á heimilið. Þú veist, okay. Ég átti eitthvað 5 bjóra eða eitthvað inn í ískáp og ég bara svona, ok, ég má drekka það og ég má á eitthvað smá botfyllið eða eitthvað vodka inn í ískáp. Þú veist, ég bara svona, ok, ég má drekka það og ef ég fer út að borða skilur eitthvað, Og ég bara búin að fá mig 2 bjóra á þessu ári.
Dugulega. Þegar þetta annan í gær, sem sagt.
Nei, ég fekk mér 1 í gær og síðan fekk ég mér 1 sem var alveg flatur svona því hann hafði frosið þegar ég spilaði með sýstu minn daginn. Þannig að ég kláraði hann einhvern svona. En, þú veist, með þess að eftir hennan eina, þá vaknaði ég morgun og ég fann fyrir hún. Ég var bara svona, vá, en skrítið. Wow. Þannig að, þú veist, sem í edrulífið er ekki þunnur á sunnudegi eða eitthvað.
Vá.
Wow. Stolt.
Já, ég er frekar stolt að þér, sko. En þið, eða þú, ert mjög mikil bjórkona.
Já. Mér finnst bara svo gott. Crack open a cold one. Og Já. Bara chill á horf á sjónfi. Þú veist, ég held að sé líka rosa mikið af því þetta var orðið bara svona eða hefð hjá mér af því ég enn náttúrulega á nætuvöktum. Ég er í burt á kvöldin 3 svar vanlega í viku allana. Mm-hmm. Það fannst mér bara eitthvað svo nice. Aðla fyrsta kvöldum mitt heima, þar sem ég ekki að vinna, að bara svona, ég heima, mm-hmm. ég ætla komi fyrir upp í sófa, kveikja okkur skemmtilega og bara fá mig bjór.
Mm-hmm.
Og ég búin að gera það eiginlega bara hverju einustu viku síðan mars 2019. Það búið að vera lovely. En ég að prófa mig, þú veist.
Prófa
sjá. Ég langaði áfram. Líka bara að sjá hvort ég gæti alveg bara og út af því ég var eitthvað svona, ætli ég sé ég alveg alki. En ég það greinlega ekki, þannig að það gott.
Þú kast hætt, það ágætt.
Já, þú veist, í gær var ég bara svona, ég ætla að fá mig bjór því ég get ekki meira af þessu bachelor-pakki.
Það eru nýjar fréttir, við erum, horfðum á allt bachelorette.
Loved it.
Skemmtilegt, ég fíla að þá serið. Ég held að það hef verið svona að þau voru öll bara þarna á þessum resortstað.
Fokkt allt.
Já, og mér hans bara svona næs hvað þetta var eitthvað svona intimate og maður fekk að kynnast öllum næs og þetta var ekkert svona extravagant. Eða þú veist, það var bara
þetta
svona...
Þetta var miklu eðlilega.
Já, sem mér fannst mjög skemmtilegt að horfa á það. Núna erum við byrjað að horfa á Bachelor.
Og það er strax mjög erfitt.
En, svo erfitt.
Ég segi samt að við höldum áfram og reynum okkar besta.
Já, já, já.
Því að þú veist...
Það er bara hún, þessi, heitir hún ekki Victoria. Sem að er...
Bara algjör queen. Vá, ég fætt ekki, hún er náttúrulega queen.
Hún er náttúrulega queen.
Ég glemdi, hún er drottning.
Já. En það er náttúrulega pointi með því að ég eru að hafa hana í þættinum. Er já, hún er chaotic, sko, er að búa til chaosi, sko.
Það verður að vera einhverjana sem allir hata.
Já, ég held að. Æ, greiði samt. En svo vorkenni henni.
Ég vorkenni ekki neitt.
Ég er nefnilega að gera það smá, af því að mér finnst þetta ekki vera hún að vera eitthvað svona ég ætla að mæta og vera með ekki mikið vesen. Ég upplifa hana sem svona einkabann ríkra foreldra sem að netti ekki að tala við hana mm-hmm. þannig að hún hefur alltaf þurft að búa til eitthvað svona til þess að fá athygli
þannig að ég er svona pína Instagrami hjá henni,
gær
og þá, veist, hún er frá Flórída mm. þannig að kannski er hún eitthvað svona, æ, þetta ekki, ég var bara eitthvað svona
fólk frá Flórída er náttúrulega bara
að breathe off their own það er náttúrulega nött
að mér skellilega leist að vera alhafa allt fólk frá Flórída
að því eru allir Flóridan
Ég kannski.
En þú veist, það alveg vitað að það talað Florida man.
Já, já, já.
Þú veist, þannig veist, við erum ekki, við erum not inventing the wheel here. Þú veist, en já, ég segi við höldum áfram og ég held að strax og, þú veist, Jóhanna sem að horfa alltaf mjög okkur líka, hún að taka alveg dry January, þannig ég held að strax og við kannski hendum tveimur kóktelum inn í mixið, þá verður þetta miklu meira bara svo, aha, aha, hvað að þessu fólki, þú veist, gaman, gaman. Ég held að verður bara flott á.
Já.
Já, þú veist, að besta við þetta í raunin alltaf bara að hneykslast að þessu fólki.
Satt. Það held ég það.
Þetta fólk svo ólíkt okkur að það
er magnað.
Ótrúlegt.
Og ég bara skil ekki. Þú veist, ég skil bara ekki Ameríkana. Það er bara komið á það level.
Þetta obsession með hjónaband líka.
Nei, sko...
Allt.
Já, ég bara allt. Ameríkanar eru bara... Þú veist, þau eru öll á einhverju. Og ég skil ekki hvað, þú veist, af hverju það svona mikill munur á... Á fólki. Eða, þú veist, ég bara... En aftur, ekki allir Ameríkanar.
Nei, svo ég talaði við félaga minn af því ég var náttúrulega í Bandaríkjunum í smá tíma og... daginn þá voru allir, þú veist, það eru bókstala allir sem voru með mér í skóla úti, giftir og konum með þrjú börn, bara allir.
Mm.
Ég þekki ég lengra stelpunum lengur út af því að ég fatt ekki að það eru allir komin nýtt nafn alltaf.
Mm.
Og ég talaði við vinn minn sem er ennþá einhleipur, bara living his best life, var að stopna sitt eigið fyrirtæki í desember og okkur, og hann einhver bara mega fasteignasali í Pittsburgh og ég bara svona geða stolt. En hann bara svona, ég samurlaðir. Að fólk klikkað og ég bara svona, veist, hvað í gangi í hausnum á fólki? Haldið í alvöru eða giftið ykkur þeir eru 19 ára að muni bara í alvöru ganga upp alltaf
þú veist, ég veit það ekki ég bara, ég skildi ekki og svo upp, fyrst manni líka, þú veist, af því að mann, að mér hefur alltaf fundist, þú veist, bachelor virka eins og þetta væri eldra fólk
mm-hmm.
en svona horfa út á núna og fatta að þetta fólk þú veist, jafn gamalt okkur
eða yngra, flestir eru yngra
flestir eru yngra, sérstaklega núna fyrst mér að mér fannst það öðruvísi í bachelorette af því að þá var hún eldri en mér fannst það samt strákandi líka allir í eldri kantinu
það var meira af gaurum sem að, já
já, en það eins og að sé núna í bachelor þá einhvern veginn samþyktara að stelpurnar séu mun yngri
það stelpan sem 21 ás
Og maður bara, hvað þú að gera hér?
En hann enn alltaf bara 29 ára.
Já, en, svo er alltaf það.
Þú veist, en samt.
Já, en mér
það er það emitt. Þar var þá eldastu stelpur sem 21 ás.
Þú veist, það er stór spurning.
Er ekki bara flott hjá þar að finna eitthvað stelpur sem bara, veist, 28, 29, 30.
Mm.
Þú veist, það er inn á 35 ára.
Mm-hmm. Svo er þetta líka svolítið skemmtilega þegar svo ég var að spurja ykkur hérna með hvort að þið myndi mæta í kjól
mm-hmm.
og eitthvað, þú veist, að ég eitthvað svona ætla að sé regla það þurfa allar að vera í kjól
ég held
þegar ekki. Mér langar bara að sjá bad bitch í einhverjum svona mm-hmm. two-piece suit og vera bara eitthvað ég úksla cool eins og þessi núna MJ með krullunar
mm-hmm.
Hún var í geggið í einhverjum svona cool suit á
hún titi. Er bara mjög cool
alltaf. Þannig að ég bara, ég skil ekki alveg heldur þess að svona, þú veist, stemmingu
en sko. Það er náttúrulega aftur, þetta er Amerika.
Já, ég veit
það. Þú veist, þetta er allt prom queens,
skilur við. Já, ég veit, þú veist það er svolítið erfitt. Og líka svo því að ég var komin heim í gær, sorry, ég bara, ég já, hugsaði svo mikið um þetta því að ég kom heim.
Go for it.
Af því að ef þeir eru ekki búin að horfa á þátt númer tvö að bachelor, þá var drama. Og hann þurfti að tala við eina, hann baði hann að koma og tala við sig og það eitthvað. Og ég fór svo að hugsa, ef hann hefði dregið mig eitthvað svona bakvið, þú veist, Hefðu þú verið bara, oh my god, hvað get ég gert þess að láta þess að... Vist, ég hefði verið bara, gaur, við þekkjumst ekki, hún að búa til eitthvað, þú veist, meik það ekki segja það.
Ég myndi bókstaflega að segja, sjá þessa píu.
Já, við vitum bæði okkur hún hefði það.
Hvað heldurðu að sé í gangi?
Já. Vist,
ég augljóslega ekki að segja þessi manneskja, þú veist, ég augljóslega ekki að segja hlutina sem þess að gæla segir ég sé að segja. Því að hún er nuts. Þú sér það á brjóstalutraböndunum hennar. Þú veist, þetta er, þú veist, þessi pía er...
Hún er eitthvað wild. En mér fannst það líka svona pirrandi hvað hún varði eitthvað niður svona undirgefin. Ég hafa bara,
en girl! En ég held að það sé bara enn og aftur Amerika.
Það gæti verið,
veist, sko. Það, flestar þessar stelpur eru að elta, þú veist, svona að vera bara eitthvað svona domestic wife dæmi, mm-hmm. þú veist, eitthvað svona...
Já.
Þær vilja að atvinnan sín sé að vera stay-at-home mom. Sem er, þú veist, ekkert að því, en ég er að segja, þú veist, það er samt það sem það er að sækjast eftir. Og já. Þá eru konunar vanlega þú veist, oftast allan í svona amerísku seti, svona undirgefnar og okkur, veist. Þú veist, kallinn the boss.
En ætli hún hafi, þú veist, þeirri, æja, því að nú hugsa maður þetta líka svona út frá einhverjum svona framleiðanda sjónarhotni og svona, þú veist, að þeim að veita, fólk látið vita og eitthvað
svona. Ég hef lært svo mikið.
Og spurt og eitthvað svona.
Ég hef lært svo mikið að því að horfa á The Hills og þið sitt í, mæli rosa mikið með, við valaðum báða búin að horfa. Ef að þið aðalega eruð, þú veist, horfið á The Hills eða þið sitt í gamla daga, þá er hérna Whitney að gera reaction á allar seríunar. Með eiginmanni sínum sem að einmitt var producer
í The Hills
í The City.
Nei, já, í The
og
City.
Þau hittust það. Þannig og... hann með rosa mikið svona insider info þú veist, hvað jobbið hjá producers.
Og segja svona, þú veist, manstu hverja aðstæðarnar voru þarna, þú veist, og þá hún eitthvað, já, þið báðið mig já, að koma og segja.
Þið voru að peppa mig veist, áfram svona... í að, þú veist, í alvöru ekki halda aftur á mér og bla, 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 bla. Og þá Emma svona, maður alveg svona, já, ok, ok. Þú því að maður veit til dæmis að Bachelor rosalega mikið produced. Með að við, þú veist, eins og Survivor ekki þannig. En Bachelor augljóslega mjög produced.
Og með því að maður kannski líka eins og pæla í viðtelunum það sem það eru svona einar. Þú veist, þá alltaf bara að vera að spurja spurninga og reyna svona svolítið að pota í já. Þær, þú veist, og vera svona hvað
er að... Við þá mannlega ekki að heyra spurningana, af því það eru örgulega lagðar mjög sérstaklega fram þú veist, hvernig leið þér akkurat þegar, þú veist, þetta gerðist og hvað varst að þú veist þetta
er að mjög áhugavert sko. En þessan að pæla hvort að hún Marilyn, hétt hún það ekki þú veist, hafi vitað og hvort að hún, af því að ég var bara eitthvað svona ef einhver myndi forna mér í þetta gera mig að einhver svona drama
já
Þú veist, ég væri bara, nei takk.
En, hún,
en ætli hún, þú veist, veri eitthvað, já ok, það býr til athygli fyrir mig.
Sko, ég held kannski að prodúsernir hafi ekki einu sinni sagt henni nákvæmlega hvað hafi gerst, en það hafi verið bara, hún var sko að skýta yfir þig. Þú veist, það gæti alveg verið. Þú veist, í raunin að halda allu frá henni þannig séð, og þá kannski bregst hún meira við að því hún veit ekki nákvæmlega hvað er að gerast. Fattarum við?
Gæti verið, Og líka eins og núna þegar maður að horfa og hún fer þarna beint og tala síðan við Viktoríu, þú veist, maður sér svo núna líka, þú veist, að prodúsirarnir eru eitthvað, farðu og tala við hann.
Já.
Hún eru eitthvað, ok, hey, maður ég tala við þig.
Nei, ég vil ekki sita við hliðin og það að magnaðast sem ég séð á ævi minni. Hún fór í alveg og skipt sófa, hún ætlaði að gera það aftur.
Oh.
Þú veist, þessi pía er náttúrulega bara þarna því hann langar að vera í sjónvarpi, af því hún heldur hún sé drottning.
Já. Ég er þetta svolítið gott hjá henni, sko, og hún heitir líka Victoria, þú veist, Queen Victoria. Og maður bara, wow, just pæja.
En við kenni, ég fíla hann.
Já, hann að
so far,
koma ágætla út, sko.
Ég fíla hann ágætlega, bara. Fyrst hann sætur og massaður. og hann óslega flottur sturtu, þú veist, duglaugur að fara sturtu.
Og höggva við, komast það?
Ótrúlega duglaugur í því.
Einn
lítinn trékaup. Ógisla dölur.
Svo dölur.
Ándjós, strákar, svo dölur, bara yfir höfu. ég bara, en þú veist, núna af því að við, það er langt sín að Lofaland var.
Já.
Er eitthvað að frétta því?
Sko, það átti að vera eitthvað winter eða eitthvað svona í einhverjum kapp.
Maður hefði haldið að það væri hægt að gera það núna, sko.
Já, en svo náttúrulega fór England já, aftur í því national lockdown, þannig að þeir hafa maður ekki, þeir hafa þurfti að setja að stoppa
Mér finnst samt, hvað heitir hann, Boris? Vist að Boris er bara að leifa Lofaland contestants að vera já. Samt saman og því að Boris er líka svo glæsilegur kall
Kannski, já Já
Grín Svo séu á reynu
Æ, veistu, mér er bara...
Oh my god, það er svo margt búið að gera sér við tölum. Það var komið út úr kosningunum.
Nei. Þú veist, heimur er að... Þess vegna er líka að segja að ég skil ekki Ameríku.
Já.
Þess vegna, þú veist, það er, við vitum öll hvað er búið að vera að gera stundafari í Ameríku. Þess vegna ég bara skil ekki Ameríkana.
Það besta finnst mér í þessu öllu saman, hennar innrásinninn á Capitol og okkur leis, er allt þetta nötslið. Er bara eitthvað að láta eins og að, þú veist, allir þeir sem tóku þátt í Black Lives Matter, þú veist, protestunum og eitthvað, hafi ég alveg nennt að dressa sig upp sem Trump supporter til að láta Trump supporters líta illa út. Hefur þetta fólk ekkert að gera þetta? Gera, skilur í alvöru. Það sko einst kona sem var í Real Housewives of New Jersey sem núna bara hötuð að því að hún bara mesti Trump supporter í sögunni. Sko. Nei, ef maður fer inn á Twitter hennar það hrottalegt. Sko. Það alveg scary. Og það kom ein mynd af einmitt eitthvað svona sem að náðist inn í The Capitol þegar allir voru brjótast inn og það lúkkar rosa mikið eins og hún. Og hún setti í story á Instagram þegar þetta var alltaf að byrja, hún var í rútu á leiðinni þangað. Þannig maður alveg svona, kannski var þetta í alvöru Siggy Flicker. Og maður svona, djöfull, ertu geðvik, sko.
Vá. Já.
Sko, þú veist, hún í alvöru, ég var í sjokki því ég sagði þetta, sko. Ég fletti gegnum Twitter en ég fekk bara svona smá, bara svona, ó guð.
Já.
Hjálpi þér.
Svo það fyrst mér líka samt núna, internetið orðin svona svolítið meira skeri staður en það var. Og, en þá ég líka eins og að tala bara núna nýjasta með þarna, heitir hann ekki Armie Hammer. Nei, hvað heitir hann?
Já, það leikarinn þarna sem er mannæta.
Já, og nú hann bara búin að gefa út steyðum, bara ég ætla ekki að taka þátt í þessu bullshit sko, rúmur.
Hann að útskýrta fyrir mér, því ég sá bara grein þar sem stelpan sagði að hann hafi ætlað að eldana og ég var bara svona, ég tek ekki þátt í þessu, hann ég las það ekki, en hann að segja mér bara, segðu þau fólkin, mér slíklegt að fólk hafi kannski ekki séð þetta, sko.
Já, sko, það bara eitthvað að það...
Hann leikur í til dæmis social network, hann hann einn af tvíburunum.
Já, bara, þú veist, myndalegu gaur og bara, þú veist, whatever. En hann sem sagt, supposedly, þú veist hvað maður segir, í ykkur svona mannætu kink eitthvað, þú veist, vill blóð og borða fólk, eða þú veist, ok.
Er þetta eitthvað sem hefur í gangi innan... í langan tíma eða?
Sko, máli að þessi stelpa bara, þú veist, setur út eitthvað screenshot af eitthvað spjalli og eitthvað. Og þetta bara tekur eitthvað flug og bara, þú veist, gerist eitthvað. Ég veit ekki hvort að, þú veist, ég las þetta heldur ekkert rosalega vel, þessa upphaflegu grein, hvort að hafa einhverju fleiri, þú veist, verið samþýtt eða svona og komið eitthvað meira dæmi. Svo sá ég bara í morgun af því að hann bara búin að draga sig út úr eitthvað verkefni sem hann, eitthvað mynd sem hann átti að vera í með Jennifer Lopez og eitthvað og þar, og sagt eitthvað svona gaf hann út statement eitthvað svona eitthvað þannig að ég ætla ekki að kommenta á þessa bullshit rumors, þú veist, ég nenni ekki að taka þátt í þessu, en ég bara get ekki að það sem að internetið að ráðast á mig eða þú veist, taka eitthvað neður svona
er að vera fókil
já, eða, þú veist, en að því að svo sagðan, þú veist, ég get ekki ímynda mér að fara núna í marga mánu frá börnunum mínum á meðan internetið svona gagvart, eða þú veist, maður líka bara, ok, þú átt fjölskyldu og börn og eitthvað, þú veist, þau náttúrulega lenda líka í, þú veist, í skólanum og eitthvað, þú veist, örglega fyrir og maður svona, en að því að svo maður líka eitthvað svona þú veist, þetta ekkert endilega satt en það bara ákvað einhver að ég með leiðist þetta, alveg eins og með Kim og Kanye og fucking Jeffrey Star stelpan búin að draga þetta aftur tilbaka og hún bara, mér leiðist bara. Þú veist, og maður svona...
Maður sá ekki annað á Twitter eða Instagram eða neitt svoleiðis. Ég ekki fylgja að Jeffrey eða neitt svoleiðis neinstaðar. Ég skoða hann aldrei. Þetta var allstaðar hjá mér.
Og þú veist, maður svona... Oh, þetta rosa fucking skýri og líka en hvernig hvernig fólk hægt að manipuleita sko röddum og, þú veist, videódæmi þannig að þú veist, það hægt að... Einar
sem, ég sá með þennan gaur, hvað heitir hann? Armie Hammer.
Held það.
Eitthvað svoleiðis.
hann er
svona, þú veist, hann er drauma prins Hitlers. Nú að ljósarður, háafsinn, hvítur, bara svona cutie boy. Og ég sá bara, eina sem ég sá var eitthvað, hún sagði að þegar þau væru saman upp í rúmi og eitthvað, þá hafði hann alltaf verið að segja, mér langar að setja þær riðin á barbecue og eitthvað. Og þú veist, þá segi ég bara, það hefði kannski verið gott moment þá fyrir því í alvöru. Ef þetta gerist í alvöru. Til að segja bara bæ. Þú veist. Ef að Sindri myndi segja að ég væri til að höggva þér fingurna og setja á djúpstekja á. Þú veist, þá væri ég svona, ertu viss? Þú veist.
Getum við
ráðum? Ef ég myndi alvöru halda að hann væri að meina þetta, þá væri ég bara svona, já, ok, bæ. Þú veist.
Já. Já, af því að svo getur maður heldur ekki sko seimaðan ef þetta bara eitthvað svona... þú veist, roleplay kink dæmi sem að hann fílar. Það getur maður samt ekki verið að dæma það. Því að
en kannski var hann líka einmitt að djóka.
Já, eða þú veist, og kannski bara var hann ekki að lesa situationu og kannski var hann aðeins og fljótir að þessu skil. Eða þú veist, það er aðeins að fá fíl fyrir ég, hvort að hinna aðeins til í mannættu.
Sko, ég trú fólk. Ekki hann sem mannæta.
Nei.
En gætan hafa sagt, þú veist, ég hef alveg sagt, mér langar að býta þér að sinn.
Mm-hmm.
Ég var ekki að meina.
Nei.
En, þú veist, ó nei, muni eitthvað koma út núna bara, Elin Erna, Stefán Stóttir, sagðist við að býta mér að sinn.
Já.
Og þú veist, ég hef sagt oft, ég væri til að höggva því sundur.
Nei, en þú, já.
Ég meina það ekki. Mér langar ekki að höggva neitt í sundur og mér langar ekki að borða neitt.
Nei, þetta er skeri.
Þetta er skeri staður, en þetta er sko. Mm-hmm. Þú veist, aðlega þeim eru orðin í alvöru, en síðan líka náttúrulega bara, þú veist, eins og hann er ekki það frægur. Þannig ekki kann ég veist þú Kim Kardashian frægur.
Nei.
Þú veist, maður skilur að allur fjandinn kemur út mm-hmm. Kim Kardashian og þetta er fræðasta fólk í heimi, þetta er fræðasta par í heiminum.
Mm-hmm.
Þú veist, auðvitað kemur allt út sem hægt að segja. En, þú veist, eins og hann, ég var búin að gleyma sem manneski væri til.
Svo er það samt líka, þetta er það svona random aðlega maður svona, af hverju ertu að búa til eitthvað um hann?
Já, þú veist, segðu að Trump sem hann þetta, því hann er það pottet.
Hvaða frægi aðli kemur ekki óvart ef að væri mann þetta?
Sko, ég alveg, ég ekki tjóka, Trump kemur, sko, allir svona sem eru svona ofur ríkir, svona hvítir gaurar,
uh-huh.
svona ægi, svona gaurar sem að lifa í svona, veist, eins og maður sér í bíómyndi, sem lifa bara í einhverju svona, ég betri en allir aðrir.
Uh-huh.
Ég fæ fátæka fólki til að slást fyrir mig og svo get ég það. Veist, ég sé það alveg fyrir mér.
Já.
Bara eitthvað svona, æ, ég veit það ekki. Ég veit það ekki, hver er náður svona, sko, Jim Carrey gæti verið.
Ú, ok, það er þetta gott.
Því að hann er smá nött, skilurðu.
Já.
Og ég var komið eitthvað annan í huga sem er svona smá.
Ég bara veit það ekki.
Britney Spears. Beyoncé er manna þetta, ég ætla að segja núna, allir að hata hana núna.
Hvernig þetta ég að vera manna þetta? Ég hugsa þetta svo, sérstaklega svona á veturna, af því að ég, veit ég hvort því, ég hef örgulega sagt áður, en einhvern tímann lærði ég að, þú veist, manna kjöt er ávanabindandi. Þess vegna,
þú veist, hverju,
ég veit það ekki, en það er eitthvað eins og við, bara, þú veist, þess vegna nagar fólk svona húðina í kringum neglutnar.
Já, já, já.
Og ég lendi svo mikið í því að ég alltaf að býta, þú veist, í varirnar því með varaþurrk og eitthvað. Þannig ég alltaf svona meðvitum að ég hættu að borða á þér andlitið. Þú veist, af því að það er það sem maður er að gera, maður er bara einhvern veginn svona að býta í varaþurrk, þú veist, og þannig að ég er eitthvað svona, ætla að sé, þú veist, hvernig,
sko,
þú veist, ætli manna kjöt sé gott.
Mér finnst náttúrulega allt kjöt vont. Þannig að það er mjög erfitt fyrir mig að vera mannæta því að, þú veist, ég hef ekki einu sinni getað kjúklingabita í 15 ár, þannig að, þú veist, mér persónulega mm-hmm. myndi finnast mannakjöt vont.
Mm-hmm.
Ég hef ekkert á móti ef að einhver deyr og þú veist, borðið í kjöti, mér er alveg sama, það er nákvæmlega sama fyrir mér. við erum dýr, þetta er dýrakjöt.
Ég er bara svona, já, ok, ég ætla ekki, ég er
eitthvað, hvernig
ætla þessi matræð að
Veist, ég held að það sé meira eins og steik bara.
Bara
svona biti bara seared off on a pan.
Já, bara svona ekkert.
Ég held að ég sé, þú veist, ég mjög fytu mikið kjöt, það er ekki vöðvi. Vill fólk ekki vanlega vöðva?
Jú, ég held að, jú, minni fytu, jú.
Þannig að ég er ógeðslega bara því, ég er bara ógeðslega feitt kjöt því að það er ekki vottur að vöðva
mér. En eftir nokkra vikur, þú ert orðin svo sterk eftir prógramið.
Fytu prósentan mín er hærri en þið getur nokkuð tíman dotti í hug, þannig að það þyrsti mjög mikið til að breyta þessum vöðva massa með heima æfingum, sko.
Ég tók þess að æfingu í Faldi morgun, en það heitir þitt.
Faldi að borða brjóst, það er bara fyrir kökull.
Það er kannski eins og svona gælur, þannig að fyrski gælurna sem eru svona bara...
Það
voru ég að leika það er áferðin á þeim, það eru svona...
Þú veist, kannski væri gott að blanda, þú veist... rassinum á einhverju svona crossfit píu og brjóstinu mínu saman í hakk
og bóti borgara
og vöðvi Hanna kom upp, ekki rassinn minn, það líka bara fita. Ó, vá, áhugavert. Já, þú veist, ef eitthvað hérna hefur smakkað mannakjöt, endalega láti okkur vita, við skulum ekki fara til lögreglunar. I don't really care, to be honest.
Já.
En ætli til mér svona fólk sem hefur verið, þú veist, á því að hafa eitthvað sem að fara í eitthvað svona fjallgöngur og lenti í eitthvað svaka dóti og þú veist að borða eitthvað vinsinn sem dó eða eitthvað.
Mm.
Ætli að sé það bara þegar þið lifðu af og komi heim og voru bara svona...
Ó, ég greif það.
Já.
Ég veit það ekki, en ég veit ekki hvort það sé bara þessi þurr... Kannski var að vera að ljúga mér að þessu, ég las þetta náttúrulega bara á internetinu.
Já. Verst að Jeffrey Dahmer er dáinn, við getum ekki spurt hann. Mér finnst stúpid að, já, dauðarefsingin, mér finnst stúpid, en það var ekki þess að við erum að fara í núna.
Nei, ég sammála sko. En já, það er seinni tíma spjall.
Ég sá henni á Twitter eitthvað, það er eitthvað fyrsta konan í eitthvað 70 ár sem er að fara að vera, mm-hmm. eða var í gæri eitthvað. Mm-hmm. Crazy shit.
Mm-hmm. Wild America.
America.
Wild place.
It really is. Oh.
Já, en þannig enn og lífið, það.
Mannætur og...
Mannætur, hæ... Ok, ég var sko, að því að maður segir, þú veist, segir þetta svolítið hratt, svona, hæður og læðir. Og ég er alltaf eitthvað svona, er maður að segja hæður og læðir? En þetta eru hæðir og læðir.
Hæðir og læðir. Ég meina, kúkur er mjög mikilvægur.
Kúkis. Það getur að vera ákvæðan svona hæð, hábúndur.
Ég fylgist mjög mikið með því hvernig hæðina mínar eru.
Það er nákvæmt.
Daginn kúkaði ég þrisvar sinnum á dag og ég sagði Sindra og hann sagði vákaðu stoltur.
Vá, ég er líka.
Það gerist ekki.
Gerður það marga dagir eru eða var bara þessi
eini dagur? Nei, það var bara eitt dagur. Ég borðaði svo holt þarna fyrstu vikuna. Og ég var bara svona, wow.
Það voru bara treðið hérna bara.
My body is actually functioning. Og það var eiginlega alveg klikkað. En núna er ég bara komin í mitt svona venjulega. Eða þú veist svona eðlilega. Eða þú veist svona að milli vegin.
Skildi, ok.
Þú veist. En fólk er samt líka bara rosalega misjátt.
Fólk er misjátt, sko. Ég er svona kúkur og dag, skapir í lag, skilurðu.
Mm-hmm.
Þú ert ekki alveg þar.
Nei. En ég myndi segja svona annan hver dag núna. Sem er bara flott.
Mm-hmm.
Þú veist, ég, þegar sumir eru eitthvað svo, þú veist, aðla fólk sem kúkar, þú veist, tvisvar á dag eða eitthvað, er þetta svo hissa. Ef að maður er bara eitthvað svona, já, ég kúk kannski tvisvar, þrisvar í viku, það er bara svona, what? Það er eitthvað að þér, bara eitthvað svona, nei, líka minn okkar, já, við erum öll búin til úr sama sittinu, mm-hmm. en samt það er allt mismunandi,
þú veist, ólíkt.
Við virkum samt allt, þú mm-hmm. veist. Alveg svo sumir eru bara feitir, sumir eru bara rosa mjóðir, þú veist.
Mér er samt svolítið megna sko miðað við bara koffinni sem þú drekkur að það sé ekki oftar.
En ég er alltaf að borða bara brauð.
Þetta liggur allt í brauðinu.
Þetta gerir það.
Mm. Vesen. En?
En þú veist, maður myndir samt halda nei. Ég er samt, þú veist, líka með ágætlega hraða brennslu. Þannig maður myndir samt líka halda þá að ég myndi kúka oftar.
Mm-hmm.
Þú veist,
mjög áhugavert.
Já, þetta
er... Ef þið eru næringafræðingar, kúkasérfræðingar?
Já, í alvöru. Þú veist, er eitthvað svona beintengst á milli þess að vera með hraða brennslu, skiluru kúka maður það meira, eða er kúkurinn bara eitthvað svona
brennsla er samt? Ok, þetta er hápunktur við vitum ekkert. Já. Við erum að tala með raskandinu, bókstaflega, það sem kemur út úr raskandinu.
Ég kúkaði aðan, ef þú vildu vita.
Vel gert.
Thank you.
Vel gert, ég ætla að fara að segja, ég líka fannst þess að fólk styrst ekki við það en sko brennsla
mm-hmm.
og það að hafa hæðir mm-hmm. er ekki að sama.
Nei, það var það sem ég var að fara að segja, það er náttúrulega ekki, þú veist, kúkur er bara rassinn.
Veistu, þetta er allt svo hafært.
Þetta er það. Ég vildi myndi skilja og veist, ég vildi myndi bara skilja nei, ég vil ekki skilja allt í heiminum. Ég held að það sé ekki gaman að vita allt.
Ég held að ekki heldur.
Ég held að þessi fínt að vita bara
og maður verður líka að hafa, þú veist, forvitnina til þess að vilja vita meira.
Það er, ég held að það sé skemmtilegur. Mér finnst skemmtilegur að vita ekki nákvæmlega svörin við öllu og verður svona, ætli þetta, vá. Í staðan fyrir að vera bara,
spurningar.
Nei, þetta er ekki svona út af því að þetta er svona og svona og svona. Veist, boring líf. Ætlaði ekki vera læknir því ég vil ekki vita hvað er í gangi. Andjós, eitt skrítið sem ég hugsa svo oft um.
Já.
ég á svo erfitt með að trúa því að þegar við skerum, þú veist, tannandi mannætur, þú veist, að þegar við bara skerum, að þessi ég bara ég alveg eitthvað bein og eitthvað svona dót sem er bara eitthvað svona að láta okkur virka. Uh-huh. Veist, ég, við erum bara, þú veist, við erum bara vélmenni, sko. Uh-huh. Veist, ég bara trú ekki að þeirra. Finnst bara svo astnalegt að við séum bara eitthvað svona vöðvar og fita og uh-huh. æðar og eitthvað svona og við, þú veist, það er svo astnalegt.
Þetta er bara allt
eins og því ég sé stelpun og veist, þegar vinkona mín eru óléttar og ég eitthvað svona snertaða man ég bara svona, oj, hvað er astnalegt það ekkert eðlilegt við þetta
nei
þú veist, það ekkert eðlilegt við það að líta niður og sjá fót koma út úr bumburinni það bara svo skrítið það bara
svo skrítið
það náttúrulega eðlilegasta í alheiminum
en þetta er svo skrítið
það óeðlilegasta sem til er
Og pældi samt í
þú því ert ekki blómapottur
köttur eða hundur og væri með 10 börn inni þér. Pældi í fólkinu sem hefur átt
alveg
fimmbura.
Þú finnur fyrir barninu, veist, af því að ég hitti vinkonu mína Evu um daginn og hún bara að fara að eiga núna í febrúar. Og þú veist, hún sat bara með fallegu bumbunum sína og ég sá bara barnið, bara, þú veist, Rocky bara hérna að kýla á fullu og ég var bara svona, what the fuck? Eins og ég segi, við erum ekki blómapottur, þú veist, það eðlilegt að eitthvað sé að lifa, þú veist, í einhverju mold sem hérna, þú veist. Þetta svo skrítið. Þetta ég alveg viss að ef ég myndi fara í eitthvað aðgerða og skori upp, þá ég bara vélmenni. Það væri svona óhún eina þeim.
Já. Já.
Það svona virka ég svona fullkomlega.
En mér samt líka svolítið merkilegt, þú veist, hvað það þarf að skera sko djúft. Nú eru einhverju sem er að geta ekki hlusta lengur. Þú veist, þanga til að einhvern veginn mm-hmm. maður ekki, þú veist, og það þarf einhvern veginn að fara óni, óni, já, ég veit ekki
ég skríti ég, annað skrítið pæling sem að ég, þú veist ég tala oft um það að ég smá hrætt við að eldast og bla 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 það hefur alltaf verið svona það sem ég hrættist við en ég man ekki, ég var að horfa á eitthvað og þau voru svo ung og eitthvað og ég var eitthvað svona vaðkaman svo lá ég fyrir rúmi og var við að ég mun aldrei verða yngri aftur og ég bara svona, ég sverða ég bara svona suck,
oh my god
og ég var bara svona, ég mun aldrei verða bara, hú veist, ég mun aldrei aftur vera 17, ég mun aldrei aftur vera 19, ég mun aldrei aftur vera, hú veist, 20 ára og færi ríkið, fyrst að skipti ég mun aldrei aftur vera bara krakki og ég var bara svona, oh my god og ég sagði þetta við Sindra daginn eftir og hann bara, ég alltaf að hugsa þetta Þetta ömulegt og ég bara svona, ég var að segja þetta við þetta til að fá smá pepp. Það bara svona, ég alltaf að hugsa um þetta að þetta ömulegt. Við erum bara að deyja og ég var bara, ó guð, þetta var, af hverju ertu ekki að skilja? Ég þarf bara smá svona, þetta ok, við erum doing fine. Sitt, sko. Ég fekk svo, meira svo núna bara því ég sagði þetta, hjarta mitt fór að slá hraða, sko. Ég var bara svona, oh my god.
Ég fæ sko svona því
These are the days of our lives.
Já, ég fæ pínu svona wow, einn daginn verði ég bara 47 ára. Þá fæ ég svona oh my god. Þá fæ ég eitthvað svona panik. Að því ég eitthvað, hvað verði ég að gera þá?
Ég verð aðla stressu því ég sé eitthvað konu sem búin að eldast náttúrulega. Og mjög gömul í framan. Þá ég svona þetta getur ekki gerst mig. Ég bara svona þetta getur ekki gerst mig. Ég mun líta svona út að eilu. Ég mun vera ungu sætt að eilu. Það ekkert sem hræði mig meina en að vera bara ekki hot piece of ass.
Veistu, en mér finnst gott að það sé samt það sem þú ert hrættust við.
Ég er
ok. Þegar þú getur alltaf
Ég veit að það er alltaf verið að segja beauty fade, bla bla bla. Ekki segja það við mig. Ég bara mun ekki.
En sko, worst case scenario, þá bara verður í reglum lítalækningum. Þannig að þú verður
bara alltaf Þannig að ég verð bara, ég menn enda eins og þannig að Catwoman
gæla. Já, hot piece of ass eins og þú sagði svo
Þess vegna er ég svona veist, eins og Amanda Lepore veist ekki hvað það er
uh-huh.
Já, þú veist, hún er búin að hún er orðin eldgömul uh-huh. en að því að hún bjó til bara til að byrja með, bara, þú veist, hún er bara þessi fígúra, skilur þau Þannig að hún eldist eiginlega ekkert af því að hún vill hvað sem er ekki lítið út fyrir að vera bara mjög náttúrleg.
Mm-hmm.
Þá er það eiginlega, skilur við. En eins og ég vil alveg bara vera bara svona frekar náttúrleg en bara ógæslega ungleg og sæt.
Mm-hmm.
Það mun ekki gerast. En vondi verði bara sæt hvítar gömul kona, þú veist. Vondi bara verða allir happy í kringum mig.
Getur hægt að tala um þetta því að
nei, og svo förum við, þegar við erum átnar 80 ára, þá förum við saman bara okkur á strönd og verðum bara fullar okay. og bara höfum það gaman í alvöru. Þú veist, þetta verður örgulega svaka stuðskilur. Bara gaman að vera til. Líka bara eins og núna, maður eldast. Og ég samt ekki að taka eftir því á hverjum degi sé verið eldri, en það eru auðvitað gerast.
Nei, og maður skilur alltaf svona meira og meira með hverjum degi þegar mm-hmm. fólk eitthvað. Ég veist eins og það, en það eins og ég sé tvítið.
Mm-hmm.
Og maður eitthvað.
Þannig að þú veist, þegar við verðum á ströndinni 80 ára, þá verðum við bara eitthvað, æ, manst eftir hvað við heldum að lífi væri erfitt í vorum 27 ára. Djöfullu vorum við heimskar. Gaman.
Það verður næs. Mér langar til útlanda.
Ó, oh, mér líka.
Það það sem mér langar. Ég vona að við getum farið til útlanda á þessu ári.
Ég vil við tvær saman.
Já.
Bara að vita ekkert saman
mm-hmm.
í útlandum.
Mér langar, ég vona að þetta ár byrði það með sér. Ég vona að þetta ár bara að allir sér gett hamingi samir á þessu ári. Eða þá allavega að allir séu með svona tólin. Til mm-hmm. þess að takast á Já. Við lífið.
Já, algjörlega. Vá, en fallegt.
Já, af því að maður getur ekki alltaf verið happy, en það mikilvægt Já. Að kunna, þú veist, að koma sér kannski upp úr því og reyna mm-hmm. að vera jákvæður og svona stundum.
Far til sálfræðins.
Mm-hmm.
Lesa eitthvað á netinu, mm-hmm. eitthvað gott, uppbyggilegt.
Já.
Bara læra þess að tækla lífið.
Heldur betur.
Ég mjög spennt fyrir þessu ári, ég held, ég sé það fyrir mér sem bara ágætt á, sko. Held að það verið gott, ég alltaf líka orðin ritspits núna, þannig að ég sé bara skemmtilega tíma framöndan,
sko. Vá, wow, spennandi á þér.
Mm-hmm. Ég alltaf alls ekki ritspits, en þú veist, aldrei verið ríkari. Það alltaf gerast.
Love that.
I really love it as well. En já.
Þannig að já, krakkar, það eru bara spennandi tímar framundan. Takk fyrir að hlusta okkur í dag. Þetta við fórum út allt.
Þetta var held ég bara frekar skemmtileg.
En þetta var mjög svona, ef við hugsum það sem við vorum að tala þá voru þetta búa líka minn. Við töluðum sexy Instagrammyndir, mannætur, rassa,
Kukur,
hot piece of ass,
hack,
veistu, the whole nine yards.
Nægla. Wow. The roaring twenties. Starting off with a bang.
Mér langar að vera eitthvað svona cute kjól
og
vera
eitthvað svona
sjúp, sjúp, sjúp.
Ég segja við fyrir þetta skvísukvöld sem ég var að tala
uh-huh.
að við bara í alvöru go all out.
Bara, ég svo kom ég heim í gær og ég ekki, já, þú varst náttúrulega að kaupa kjól og ég bara til í þetta.
Já, andjós, ég vil bara, húst, ég ætla bara að vera að skvísa og ég ætla bara að panta limmu. Oh my god, hvað það var í gaman. Og við erum bara að rúnta á í limmu. Það er ekki lók opnunatími þar. Við getum bara verið í limmunni alla nóttina.
Satt.
Oh my god, krakkar.
Wow.
Wow. En já, mælum með að bara skvísa sig upp. Þó þú þurfur sért ekki að fara að gera neitt. Það er það sem ég ætla að enda þetta á.
Já.
If you're feeling down, squeeze it up. Taktu fullt af selfies. Gerðu bara eitthvað fótosjút heima þegar þér og vertu bara I'm feeling myself.
Ég sá eitthvað á internetinu í gær, ég ætla að lesa hvað stóð.
Okay.
In 2021, being hot is a state of mind.
Mm-hmm.
Þannig að það be a hot girl, do some hot shit.
Yeah.
Hvað því að vera hot girl? Be you.
Yeah.
Vertu klár, lestu bók, passa að drekka vatn, hugsa plöntuna einar. Þú veist.
Að vera hot girl er bara það sem girl. Þú vilt að það sé.
Já.
Og ég Út af því að það var svona trend eitthvað á ummitt eitthvað svona TikTok Reels dæmi, eitthvað svona öll átvitin sem ég gat ekki klæðist.
Mm-hmm.
Getur klæðist fötunum þó þú sért ekki að fara að vera úti eftir klukkan 9-10.
Mm-hmm.
Dressaðið upp í uppáhalds flíkunum og vertu bara að skvísa fyrir sjálfa
þig. Og það er kombucha í sófanum.
Nákvæmlega. Amen. Lestu bók í uppáhalds kjólnum.
Að lesa bók í hælum, ætla það sé ekki svona ákveðin upplifun.
Meina ég var bókaklúburinn, þá varstu fyrsti hana, mm-hmm. þá var ég bara í skvísulegasta dressinu mínu, bara með sem er hárgræðislega.
Satt.
Og ég var healing myself.
Já, við þurfum að komast aftur á það level. Já. Vá, ok, ég ekki að peppu.
Ég bara, það var svo geggja ár. Herru, við skoðum að fara að slúti sig.
Já.
Takk fyrir að hlusta kæru vinir.
hvað segir alltaf
Nei, guð,
stay sexy ykkur. And don't get murdered
ekki láta neitt
nýjet
ekki láta neitt nýjet ykkur krakkar.
Já
Army Harm, Hammer is out there
bye, bye guys love you guys love see you, you later
love you so much
this is our audition for The Bachelor
my name is Victoria and I really like to be called the queen because of Queen Victoria
okay
bye
bye